This is Fulham Broadway.
Hei, hei. God dag, god kveld, god morgen, når enn du hører på dette. Dette Blue Day-podcasten, det vet du forhåpentligvis, og vi skal prate som alltid fotball I en times tid. Kanskje det blir mer, kanskje det blir mindre, vi får se. Og vi som så ofte ellers, skal vi ta det motsatt vei av det jeg pleier å gjøre. Da begynner jeg med Kristoffer Matre.
Hallo.
Hallo. Henning Kristensen.
Hei.
Hei. Ole Jakob Bukten.
Ja, hei, ja.
Hei. Og Erik Soløy.
Hallo.
God dag. Tekniker for anledningen.
Ja, det blir spennende.
Ja, så hvis noen har klaget på lyden, så bare sender det til hva Direkt. Nei.
Yes. Tenk om vi bilder på Instagram.
Ja. Ja, det kan vi gjøre. Mm. Vi finner en, løsning.
For det mye knapper og mye ledninger, så det ganske spennende.
Ja, det blir gøy det.
De krever sin mann. Skal vi, ja, vi kan slutte å prate om teknikken nå. Vi kan ta en oppsummering på slutten av dagen, hvordan det har gått. Men frem til da så kan vi prate fotball. Hvordan fotballhumøret, Ole Jakob?
Nei, det har jo gått litt bedre da. Vi avsluttet jo med 4-0 mot Perez før landslagspausen. En liten nedtur med Norge når det gjaldt så mest for dem, og når det ikke gjelder for Norge så vant dem. Men nå ser vi...
Noen grådig sjokk, kanskje?
Nei, det var egentlig veldig forventet.
Var ikke det? Alle var jo så hauset opp foran den Serbia-matchen. Og liksom, nå, heia Norge.
Ja, nei, den var jeg ganske trygg på at det ikke kom til å gå
Lars inn. Out?
Nei, de svinger fort hvertfall når det gjelder manager, for han, det var jo en tilløpt legendeerklæring før kampen, og så var det ut med en etterpå.
Nei, vi venter med det som Chelsea-båter.
Ja, det for så vidt, ja. Yes, dere andre, fornøyd?
Ja.
Altså, nå tenker jeg Chelsea hovedsakelig.
Chelsea, ja, for all del. Altså, det ble jo liksom, det morsomt når du ser på sånn ESPN og alle de andre, når du etter Crystal Palace-kampen, så var det sånn, personlig så tenkte jeg, det der fantastisk. Ingen innsluppen mål, sant? En keeper, en back så finke. Altså, og så går du på studio og bare, ja, det var ikke veldig bevisende. Jeg bare sånn, ja, nei, faen. Tror du var god, jeg. Det var ikke det.
Ja, hvilken omgang var det du sa?
Begge.
Jeg ble ikke slått I bakken av den første omgangen. Og det hjalp å få tatt av korken på den ketchupflaska.
Det jo akkurat denne type kampen som hadde tapet 1-0 I fjor.
Jo, men det kunne vi fort ha gjort nå hvis det ikke var for den ketchupflaska. Fordi jeg ble ikke overbevist om at prosjekt...
Jo, men de fikk jo ingen muligheter.
Lampard ball liksom på god vei.
Altså, det jo liksom det som poenget. Vi har jo ikke kunnet forsvare oss. Og så plutselig har vi en kamp der du har et lag som egentlig I form. Og så slapp vi de til null sjanser.
Egentlig. Jo, men de konter jo. Det det eneste de driver med.
Men de fikk jo ikke noen muligheter til å gjøre det heller.
Korrekt.
Nei, det var på en måte det jeg synes var...
Så man evnte å holde liksom...
Vi stoppet det de var gode på.
Ja, det sant. Så det...
Men jeg friskmelder ikke forsvaret etter en kamp.
Nei, det vil ikke jeg.
Men det riktig vei. Men
jeg skulle gjerne sett utfallet av kampen hvis det hadde stått 0-0 etter 70 min. Da tror jeg... Jeg beklager oss.
Da hadde vi hatt mer å gå på. Det var jo til og med Kjeru som kunne kommet inn. Og, sant? Ting kan forandre seg. Sant? Man trenger ofte en sånn
men det det mentale,
random mål for å begynne en kamp.
Men det har jo ikke vist seg som noe liksom, til Chelseas gunst å ha bytter tilgjengelig tidligere. På
jeg
sånne
tenker liksom, uansett før man hadde skårt så det mer lovende ut det vi fant på.
Ja, det jeg med på. Så det går vel kanskje riktig vei med Lampard-ball.
Dette jo helt nytt. Vi jo 4 minutter ute I podcasten. Vi har mer uenighet nå enn det vi har hatt hittil hele sesongen noen gang. Det jo nye Blue Day-podcasten. Velkommen skal dere være. Versjon 3.0.
Ja, gud. Nei, jeg skal gi meg.
Ja, for guds skyld. Vi har jo prøvd å lansere, vi har hittil bare kalt det kortpodd. For å, så ikke folk føler at de må begi seg ut på en time og kvarter med tørrprat etter hver kamp. Vi satt en sånn maksgrense på 15 minutter, har vel klart å holde oss til det sånn stort sett. Kunne sikkert vært kortere noen ganger, men tanken jo da, som vi har nevnt flere ganger nå, at vi da skal prøve å prate om den kampen som nettopp blitt spilt. Jeg tror raskest var vel kanskje på Tottenham-Chelsea, da var kampen knapt blåst av før vi leverte podd. Så folk sier hva de synes om kvaliteten, men det har I hvert fall et, fotball, et ferskt fotballprodukt å levere, og jeg tror vi vel lander på at navnet, jeg vet ikke, det har kommet litt, vi har alltid landet godt falt tilbake på match Damien Duff. Jeg synes jeg tror kanskje det blir jeg tror kanskje det blir navnet ja. Så og siden vi da har match Damien Duff og setter vår lit til sånn I hverdagen
det navnet?
Det det nå
men var det noen andre gode eller?
Ja, nå husker jeg dem faktisk ikke fordi jeg bestemte meg for så vidt for match Damien Duff for en stund siden for da fikk vi noen forslag vi har fått flere gode altså jeg skal finne dem frem så har vi dem
men jeg synes de gode jo, det
Vi hadde jo også No er det gøy Altså som I gøy Det gøy Men det litt mer gutisk
Den satt inne, den skjønte jeg ikke med en gang skjønner du.
Men uansett, siden vi da har match Damien Duff til vanlig Så der får vi jo ut mye av den matchpraten Men selvfølgelig, alle jo ikke med på de Der har vi vært to, maks tre Og uansett, det kan hende nå Når vi nå ser tre kamper seks kamper over en, at vi kanskje har sett noen lange linjer, det noen opplevelser, et eller annet vi husker, så da tenkte jeg kan raskt dra igjen da, de kampene som har vært hittil. 3-1 mot Brighton, kamp 1 og så var det 2-0-tap for Liverpool. Chelsea 6, Barnsley 0 I Carabao-cupen, før det ble 3-3 bortemot West Brom og så en 1-1 mot Tottenham, røyk ut på straffer der. Direkte på straffer, og så da Chelsea 4, Palace 0, som vi da har vært innom allerede. Når dere hører alle disse kampene, det noe dere vil trekke frem? Noe bra, noe dårlig, noe et eller annet dere husker?
Stopperpar, Thiago Silva og Kurt Zuma. Det etablert?
Jeg tror det starten på det, hvertfall.
Ja. Det fungerer jo tilsynelatende greit sammen. De har vel litt sånn komplementære ferdigheter, men...
De snakker jo fransk, det veldig greit. Ja, det kan jo Thiago Silva faktisk snakke.
Kanskje for å
etter... Det jo kult.
Ja. Men hva med han Kristensen da? Jeg synes jo... Nei, ok, skal vi legge ut på ny... Jeg
er
så lei
for all del.
Er du og jeg?
Hold Henning utenfor det her, hva synes du midtstopperne våre?
Ja, det den. Veldig optimistisk. Nei, ja...
Man greide jo ikke å bli kvitt Rydiger heller I overgangsvinnet, så det jo...
Så har du Tomori, ja. Altså, hver spiller, hver for seg, egentlig mer enn habil nok på et topplag I Premier League, men vi har vel I Chelsea slitt med å sette forsvaret og få det til å fungere som en backfirer eller treer, hvis den har spilt med det, at det skal... Under Lampard I hvert fall, at samspillet har ikke vært bra nok. Spillerne en og en har vært veldig bra, men vi mangler samspillet også.
Men det da vi ser et tegn på nå, med at Thiago satt inn som kaptein når Dave ikke starter, og da I par med Kurt?
Ja, det vel det som han prøver å få til.
Han vel den som skal styre også, Thiago Silva. Være litt kommanderende I forsvaret, føler jeg. Kontra, det liksom ingen av de andre som helt har klart det.
Det som morsomt å se fra Crystal Palace-kampen at vi hadde to ledere I forsvaret på første gang I tusen år cirkus. Det jo både Aspilicueta og Thiago Silva.
Mm.
Jeg synes det var interessant, vel det beste ordet kanskje inn mot Deadline Day, når man begynte å snakke om vi fikk gjort noe med disse stopperne. Altså. Så, nei, det ble da fem stoppere nå I stallen til Chelsea. Sånn, ja, fem stoppere, det jo et luksusproblem, men ingen av dem som sånn Vi ikke kanonsikre på forsvaret vårt likevel
Nei. Hvilken posisjon det? Det dårligst dekning? Sånn alt I alt kvantummessig og litt kvalitet For pek ut en, jeg kan vedde på at det der vi får alle skadene og problemene I løpet av sesongen
Ja, men bredden I Chelsea-stallen ja, var egentlig ganske bra Etter at vi fikk inn keeper og vi har fått inn bekker og det... Ja, fremover på banen det enda mer å ta av da, så,
Noen folk borte I UK som mener at Chelsea kanskje har skutt seg litt I foten ved å ikke klare å lempe ut nok spillere på lån og sånt.
Vi har jo, var jo ut, nå jo Ross Barkley forsvant jo ut da, og...
Men særlig den stoppegreia da, med fem kvalitetsstoppere der egentlig, strengt tatt og så det jo Det mye fremover på banen nå, egentlig.
Ja. Nej, det är väldigt bra det, men det kan vara en fördel och speciellt den säsongen här då med att med sen start och mycket kamper, det är stort sett minst två kamper varje eneste vecka. Det är mycket som ska igenom. Och det blir lite ända lite mer rullering än än vanlig. De genomför och det som är av cuper och
men har Lampard det i sig då klar och ge folk tillit även om kanske hans föredragna valg egentligen är fitt nok, men man trenger å rotere litt for å ikke slite ut noen da. Klarer han å disponere litt rundt på gutta? Det lurer jeg litt på.
Han har jo så vidt gjort det.
Ja.
Ja, men jeg tenker det vi har sett i forsvarsfireren de seneste året har vært mye et resultat av forvirring og mangel på
overvisning. Jeg tror ikke det på grunn av at Lampard vil rotere forsvaret såpass mye. Det jo mer at det ingen som har faktisk bevist.
Nei, ikke sant. Men nå blir det så innmari tett fremover da. Mm-hmm. Det en usedvanlig, altså en ekstraordinær sesong egentlig. Ja, så det et luksusproblem på en side, men samtidig veldig nyttig å ha mange, mange spillere per posisjon. Mm. Men hvor lenge skal du la Andreas Christensen sitte på benken da?
Eller, ideelt sett så skulle vi jo ha drillet inn en elver som vi hadde gjort minst mulig forandringer på. Det jo da du får samspillet til å bli bedre, og som det det vi har savnet det mest. Sånn da. Det sånn du vinner. Så det akkurat nå kan det være at det blir vanskelig med så mye kamper, hvis du skal være med i alle turneringer. Men det nok det som stort sett er nøkkelen til suksess, dem som bruker det samme laget så ofte som mulig. Og da,
fair enough.
Ja.
Hvis jeg ser da, første, eller kampen mot Brighton, den spilles 14. september. Det i dag, mindre enn en måned siden. I dag det 13. oktober, på denne tirsdag. Det vil si at det da seks kamper på godt under en måned, så det jo kort tidsperiode, men mange kamper. Så dere noe, sammenlignet Brighton-laget mot Palace-laget, altså de lagene vi stilte i de kampene, det noe utvikling?
Det var så bedre kampform. Det tror jeg vi alle kan skrive under på, for det var så lite rustent ut i den første. Men det til å forvente nå, for de bare har trent to uker og en treningskamp før de begynner.
Ja, det nok ganske sentralt det, altså. Og det gjelder jo både gamle etablerte, eller eksisterende spillere, men også de nye tyskerne og den slags.
Hva med keeperen vår? Den nye?
Ja. Det så jo veldig mye bedre ut, tryggere ut med han da. Nå vet ikke jeg om hvor alvorlig den skaden han fikk på landslagsoppdraget.
Det siste jeg så var at han antageligvis er tilbake igjen.
Ja, han er det, ja.
Det skal vi gå bra. Ja. Han selv i hvert fall.
Men Kepa spilte jo for Spania ja, nylig også.
Han gjorde sånne redninger.
Ja.
Ja, så
det jo kaldt i England da.
Ja, det det jo.
Ja, men nå har han jo spilt lenge mens det har vært sommer da. Og da det ikke så kaldt.
Nei.
Nei, jeg tror nok at Mendy et lite førstevalg akkurat nå, men Kepa kommer nok til å få en sjanse eller to til, og så blir det litt opp til han om han tar vare på den da.
Nå vet ikke jeg hva som ble oppsummert etter Tottenham-kampen, men det jo et, det var nesten litt dumt da, å miste den køppen der. Med tanke på å kunne holde benken litt varm. Mm. Også med tanke på da Kepa, ikke sant, å få han til å spille en match.
Det var jo i hvert fall en ting som var klart når under Tottenham-kampen var jo at Mendy er jo en oppgradering på mange felt, men straffer er kanskje ikke det som han er fantastisk i.
Men det var vel ikke riktig på en eneste en.
Nei, ikke en.
Men jeg tenkte på det med Forsbekk var helt lik når vi signerte han også. Mm. Da var han helt grusom på straffer. Og så ser vi hvordan det endte til slutt. Liksom. Da
forskjellen her også da, for så vidt. Forsbekk han var vel 10 år yngre enn det han Mendy nå. Det ikke 10 da, men ja, si 5 da. 6.
Ja, noe sånt. Men det,
men det lov å håpe og prøve å se at det noe sånn trend. At det gode keepere de greier å få tak i nede i.
Nå trener jo Mendy sammen med Cech, så det jo, det må jo bare gå samme vei.
Det var litt overgangen til Cech og den han Mendy var stor fan.
Ja, ja det jeg har jo troen altså. Men ja.
Nei.
Det var en veldig nødvendig spiller å få inn i hvert fall, fordi at det var for mye usikkerhet med Kepa der, at vi kunne ikke gå gjennom en hel sesong bare med Kepa og Caballero. Mm.
Men det lurte jeg litt på, satt under, han debuterte vel for, I Tottenham-kampen, var det ikke det?
Ja.
Jo. Og da sitter litt på, det ikke så ofte jeg gjør det lenger, sitter litt på Twitteren, og det var ikke måte på genierklæring av Mendy, men det, altså, det var ikke noe, det var ikke en tier på børsen, altså, han leverte jo det du må kunne forvente av egentlig det Kepa hadde levert da han hadde selvtilliten I behold, så det jo liksom...
Ja. Jeg tror jo også,
eller du enig?
Jeg tror jo det viser liksom litt hvor sulta vi for bra keeperspill for øyeblikket. Altså, mye av de tingene jo basistingene han gjør, men det jo ting som ikke har skjedd på en god stund. Som å komme ut I feltet og plukke uten ball, liksom. Det jo bare sånn, åja, så lett kan det være. Ja, kult.
Men liksom, litt, jeg tror han blir litt overrasket av, det ikke bare å gå ut I en engelsk 16 meter og plukke de ballene du vil ha, for han gikk på noen, fikk noen litt småtrøkker der mot Tottenham-spillere mm. som hadde litt mer ruslig biff enn det han kanskje
men vant. Men drar ikke de på litt ekstra når du vet at det en ny
keeper? Jo, det gjør det nok helt sikkert, men, ja. Ja, for det vet en ny keeper, han mm-hmm. skal vi teste, men han fikk nok en liten aha-opplevelse der. Men det, han ble jo ikke ødelagt av den grunnen.
Nei. Chelsea have got 2-on-2 here! This could be the title. Brett Lampard to win it. He's got it. 2-0. No way back for Bolton. 50 years on.
Erik, ja. Vil du kåre den beste eller den verste Chelsea-spilleren hittil I sesongen? Du kan velge.
Hmm. Oh, den vanskelig.
altså, la meg ta et valg for deg.
Ja, ok.
Du må velge den beste.
Den beste. Ja, hvem det da?
Noen andre som vil ta den beste mens han tenker
det liksom det har vært flere som måtte ha stått frem på forskjellige tidspunkter det har liksom ikke vært en som
okay, ikke den da, en av dem da
ja
kanskje, altså det morsomt å si siden han, altså, han, har ikke, han hadde jo den ene kampen der han skåret 3 mål men Kai Havertz var jo jeg synes det bare det var så morsomt, du så jo Werner og tenkte Han skal være den som bare kommer inn og fikser alt. Men med en gang Harris begynte å komme seg inn I ting, og tenkte, åja. Og nå har det helt siden, ja, Burnley, var det det? Barnsley, sorry. Så virker som han bare, han virker, han har roen. Han bare virker helt, har full kontroll på alt.
Ja, en fin sånn slepenhet, eller sånn...
Små touch og
glir bare... Glir unna og... Ja.
Skårer han, skårer han ikke, det gjør ikke så mye.
Men har han vært best? Synes han var litt...
Jeg trakk meg også at du kunne si en av de beste.
Ja, det rett,
ja, men da kan du strengt ha dramse opp hele laget, for det har jo vært litt sånn varierende opp og ned. Jeg har ikke noen utpreget favoritt. Jeg var kanskje tilbøyelig til å foreslå han... jeg er alltid litt usikker på den uttalen, men Jorginho, jeg går for den.
Som beste?
Han, nei, men altså, han har utmerket seg. Han har skåret på straffer. Altså, det jo ingen andre som skårer mål, omtrent.
Mange straffer.
Han bommet på straff også.
Ja, det gjorde han nok.
Ja, så da var ikke han best likevel. Ja, tenker jeg det. Vi kan slette det her etterpå.
det skal vi gjøre. Ja. Ja. OJ, vil du tenke frem noen skuffelser da?
Nei, skuffelse, vi har jo vært inne på det, altså, vi var forberedt på det, men Kepa jo vært en, han hadde jo muligheten fra start, og det var jo blant annet mot Liverpool med noe kjempetabbe og... Og sånn, så det har I hvert fall ikke vært spesielt positivt. Det og så har det vært det kollektive forsvarsspillet har vel vært en skuffelse. Sånn med unntak av Palace-kampen så har det sviktet litt for mye, litt for grovt.
Ja, men det jo bare en fortsettelse fra forrige sesong egentlig.
Ja. Det blir alt for mye innsluppende mål, alt for mye sjanser imot, ja. og de ganger vi har initiativet så kan vi gi det fra oss. Men det Kepa og forsvarsspillet har kanskje vært den største skuffelsen. Da.
Det som var litt morsomt med den Liverpool-kampen var jo at altså Kepa pleier jo ikke å gjøre sånne store feil på den måten.
Nei, han har stort sett bare slipper inn bare alle skudda som han egentlig kan redde, men ja. Ikke
tabene. Men han pleier ikke å gjøre sånne tabber, vanligvis. Nei. Men den kampen var han ganske solid, egentlig. Han spilte en veldig bra første omgang. Og så gjør han det, og du tenker, faen, nei, ok.
Det et sånn klassisk eksempel på en skrantende selvtillit, ass. Mm. Det opplegget der.
Var det I Liverpool-kampen hvor vi også satt inn Emerson etter hvert? var det ikke det? Eller var det litt senere?
Blant annet...
Jo, han kom inn på ving, gjorde han ikke det?
Ja, kan stemme. Han kom jo også inn på mot Tottenham når vi ledet, og ja, var vel skyld egentlig i det målet.
Det var
den
Tottenham-kampen er det jeg tenker på, ja. Ja. Han... Skulle få... Nei, ja, han... Jeg må innrømme det, han klarer ikke å overbevise meg, altså. Nei. Kontroversiell mening, jeg vet det, men...
Og Marcos Alonso er vel på kant med Lampard, jeg vet ikke om det har ordnet seg, men han ble vel skjelt ut etter noter i pausen i West Brom-kampen, og...
Ja, da virket det som at hans dager var talt.
Ja, altså, så var han på vei til...
Han gikk i garderoben i stedet for å gå på benken, eller sånn, var det
det? Han gikk i bussen,
tror jeg. Ja, han gikk i bussen, ja. Så han ble skjelt ut der foran alle sammen, angivelig.
Ja. Ja.
Så... Men han ble ikke offloadet han I vinduet, han?
Nei, jeg tror nok de har prøvd.
Men det var jo rykte, veldig rykte på Inter og Conte, men om det ble noe av det.
Begge, Alonso og Emerson, har vært forsøkt å flytte videre, men det, de har ikke fått det til.
Nei.
Så da har vi tre mann på venstrebekk også, da.
Ja, men der har vi virkelig Chilwell som et klart førstevalg, og så er det dem som med bak der, men... Men det har vel egentlig bevist seg som Beck, så har jo ikke, ikke Alonso og Emerson gode nok. Det når vi har spilt med den type wingbacken 3-4-3-3-5-2, at de har fungert for å gjøre for... Du kan ikke si noe mot Alonso offensivt, synes jeg. Han ikke rask, men han har både bra passninger og innlegg og skudd, og han har til å være såpass defensiv egentlig. Skåret mye mål for Chelsea, så, men det på det defensive han ikke henger med, og da passer han ikke så mye en bekk I hvert fall.
Det som var gøy med liksom, Emerson I Tottenham-kampen var jo at han hadde jo en bra innhopp med Barnsley, og da var det sånn tenkte, ja, han veldig flink, og ja, det var veldig solid. Kanskje nå, kanskje han skal bli andre valget. Kult. Men så, han sånn, så typisk av våre, mange av de spillene vi har I det siste, så at han har liksom bare kommet inn og vært bra, så tenker du, ja, hva var det så gale med han igjen? Jeg husker ikke hva som var gale. Og så gjør de det, og du tenker, ja, stemmer, han glipper mann, ja. Det gjør han.
Siden sist så har det også nå blitt klart hvordan Champions League-gruppen vår ser ut.
Blir det... Skal vi ut og reise?
Det var jo det som en skulle ha gjort nå, da. Det var jo en veldig bra trekning reisemessig. I hvert fall to av tre lag, og den tredje litt sånn langt unna, litt avhengig. Men,
kan du din barbereren I Sevilla?
Det hadde vært en fantastisk tur til Sevilla, tror jeg. Nå på I september, I oktober, da, og helt ned på sørspissen der det tror jeg kunne vært veldig fint men den gang ei
Spania vel rødt som bare det
ja det. Men vi var nå heldige med gruppetrekninga egentlig vil jeg påstå det kunne vært veldig mye verre med Sevilla fra pott 1 det kunne vært både Bayern München og Real Madrid og sånn kvalitet på lagene mot da Så trekningen vi en fullt overkommelig gruppe etter min mening.
Tenk om vi hadde fått Bayern Munich igjen.
Men vi møter dem I åttendels. Ja. Det var Sevilla, så var det Krasnodar fra Svartehavet, eller hvor det?
Ja, bort I Russland, og så var det Rennes, da, der hvor Mendy kom fra, og gamle klubben til Tjekk. Da, så... Ja. Så den nok en, den var en ganske, den var ganske god ifra den laveste sidingen, men likevel fullt overkommelig. Så.
Hold dere fast. Det blir barneskiren.
har vi det klart for oss noen, ble det noen, hva heter det for noen, dødens gruppe? Det noen som har den husker ja, disse gruppene?
Den som United fikk en tøff gruppe med PSG, men også Leipzig og...
Istanbul BB.
Ja, det jo dem som vant. De jo, jeg vet ikke hvor gode de men de vant nå I hvert fall den tyrkiske serien. Ja, og foran både Galatasaray. Og de har gjort det, ja? Ja, ok.
Nei, men de har tapt de 3-4 første matchene I hvert fall I tyrkisk liga. Men de har jo en gammel kjenning på laget sitt, da.
Det dem som har Victor Moses?
Dembaba.
Dembaba?
Oi, oi, oi.
Og Fredrik Gulbrandsen, for de som bryr seg om sånt.
det er jo laget til han Erdogan det, I ja. Tyrkia. Og de, de vant nå I hvert fall serien I fjor da, eller det, det ble kåret til mester, eller hvordan det ble I Tyrkia, foran både Galatasaray og Fenerbahçe og andre mer kjente lag. Så, nei, det, det, de, det nok det svakeste laget I den gruppa, men United skal få det tøft da med Leipzig og, ja. Og PSG.
Mm. Det virker jo som United kommer til å slite med det meste.
Ja, det gjør det.
Ulempe med Krasnodar, liten innskyttelse først. Jeg, denne, vi hadde denne reisepodden som du var med på, Ole Jakob. Hvis det noen som ikke har hørt på den, så det en varm anbefaling der. Det et godt, det ikke et fullgodt substitutt for å dra på faktisk fotballtur, men det ga meg noen hyggelige minner I hvert fall.
Ja.
Og du hadde kanskje vært I Krasnodar, hadde det vært mulig?
Ja, da måtte jeg jo, hadde det vært åpninger og kunne reist, så hadde jeg I hvert fall undersøkt mulighetene, som jeg også var inne på I den podden, hvis det hadde blitt to døgns reising og 15 000 kroner og sånn, så måtte jeg sikkert revurdert det, men hadde virkelig sjekket muligheten for å få det til. Ja.
Ja, for du har ikke gjort det enda.
Nei, jeg har ikke noe av det. Så, men så sånn sett så hadde nok Sevilla og Renn hadde nok vært rimelig sikre turer, ja.
Men Renn forresten en veldig flott by.
Det som, nå har ikke jeg sett noen oversikt, det hender jo av og til at man regner på hvilke lag som reiser mest.
I ja, sånn I kilometer.
Sånn I kilometer og ja. Hvor langt man må komme seg. Og selvfølgelig, jeg ser Chelsea har bortekampen mot Krasnodar. Det runde to, altså eller andre kamp I gruppespillet,
ja.
Som følger da etter at vi har spilt mot Man U. Den 24. Den 28. Så skal vi til Krasnodar, og skal vi hjem igjen og spille bortekamp mot Burnley. Så liksom Nord-England, Krasnodar, Nord-England.
ja.
Jeg vet ikke hva som verst, men...
Jeg tenker bare at det var professionell fotballspiller man skulle blitt, for da får man jo reist mye og sett mye.
Ja, for det det de gjør. Etter kamp regner med, da det rett ut på sightseeing.
Nei, de tar jo sånne turer, de får jo gå rundt, du. Ja, de jo på ja, Chelsea TV hele tiden, at de får gå rundt og smile og ha det gøy. Og.
Hvis vi ser på selve, jeg behøver ikke å synes det alt for mye rundt det her, da, men, men rekkefølgen på kampene I, for det, det fine med gruppespillet I Champions League, at det siste kampen, den kan jo være en sånn bonuskamp som du bare kan, og du ordentlig heldig, så de to siste kan du egentlig ta som en bonus og stille, sende unge gutta, fordi det har ikke noe å si. Du, du har sikret avansementet likevel, men det er jo hjemmekampen mot Krasnodar, den antagelig enkleste kampen, må vi kanskje kunne si.
Ja.
Det da den siste kampen. Den viktige femte kampen potensielt borte mot Sevilla.
Ja, det var det som var den vanskelige kampen I Valencia I fjor, hvor vi klarte uavgjort, og vi måtte ha et resultat. Så det kan bli vanskelig, men det litt opp til oss selv. I fjor så rotet vi også da med å tape hjemme, starte med å tape hjemme for Valencia, som gjorde det vanskelig. Nå starter vi hjemme mot Sevilla, så det litt, det en måte viktigere å ikke tape enn å vinne og ikke komme helt skjevt ut for da det en gruppe som ser veldig overkommelig ut, starter du med hjemmetap så det så kan det bli litt panisk
og du husker fra kampen I fjor at den tilsvarende Valencia-kampen var at det store poenget som jeg tror alle var enige om etterkant, at dette var en profesjonell gjennomføring av Valencia det var bare de tok inn på rutinen at Chelsea jo dreit seg litt ut på den måten at vi lot dem vinne på den måten da.
Ja,
vi altså, det var ikke et tampekamp oss
Nei,
bare...
vi hadde jo flest sjanser og mest ball og best spill og hadde egentlig kontroll men så var det litt, litt sånn panikk at vi må vinne hjemme og dermed så dyttet litt for mye frem og fikk kontringer og dødballer imot på slutten som de skåret på da.
Får jeg håpe at vi har lært av det da
ja.
I år
And here's Lampard Could this be the moment it is? Frank Lampard makes Chelsea history. His 202nd goal for the club, equaling the record set by the great Bobby Tanding.
Men noe reise blir det uansett ikke, så vi får ta det på TV-en. Enn så lenge. Hvem... Vi snakket jo litt om overgangsvinduet sist, og det, har jo, det kom jo ikke inn noen sånn overraskelseskjøp, men de har vi jo diskutert, og han kom jo formelt sett etter at vi hade opptak sist, men det hade väl allerede förutsatt att kom. Hvis man skal lage en tabell basert på overgangsaktiviteten, hvem som, hvor godt gjorde Chelsea det relativt til de andre lagene I Premier League?
Jeg kjenner egentlig ikke alle overgangene til alle de andre lagene I Premier League så godt at jeg skal rangere det bombastisk, men jeg synes
jo... Vi opererer med magefølelse ja, og, da, og høy grad av synsing.
Nei, ja, da vil jeg, jo trekke, jeg vil jo trekke fram Chelsea selvfølgelig. Det har jo blitt en veldig, veldig mange spillere inn, veldig mange vi har nevnt allerede som har forsterket laget. Viktig både med keeper og de offensive med Kai Havertz og Timo Werner og sånn. I tillegg, hvis jeg skal nevne et annet lag, så har jo vår gamle venn Carlo Ancelotti I Everton fått tak I et par veldig gode spillere. Så de må ha gjort det bra. Så får noen andre fylle ut hvis det enda flere lag som har gjort det.
Jeg hauser herved opp Manchester United, som da har kjøpt det største spisstalentet verden har sett noen gang. Men det var jo for 20 år siden, Edinson Cavani. Og det kan jo vurderes som en dobbelt jinx, gudene vet. Ja,
hvor mange mål skårer han mot oss nå?
Vi får se. Vi skal møte dem om en halvannen uke, Nei, det?
Han spilleklar da, eller blir det han Odion
I Galo?
Ja, nei. Det har vært litt sånn skuffende aktivitet blant de andre klubbene. Men jeg tror Arsenal også har, de har, det komisk det greiene, de liksom sparker folk over en lav sko, sånn, lavt, eller sånn vanlig mann I gata og greier, og så bruker de syke summer på diverse.
Skal vi ta utgangspunkt I noen som vet hva de snakker om? Eller vil noen melde noe mer? Hvis ikke, så kan
jeg trekke frem Arsenal. Jeg tror de har hatt et ganske bra vindu, og det litt urovekkende.
Jeg kan se det Who Scored, sin Josh Wright, som har skrevet en artikkel. Som, hvem den største oppgraderingen som skjedde gjennom dette overgangsvinduet? Det mener han Thiago Alcantara til Liverpool.
Ja.
Honorable notable mentions Timo Werner blant annet.
Nevner ikke Kai Havertz I det hele tatt?
Nei, det ikke nevnt.
Nei.
Thiago Alcantara har jo vært en veldig god fotballspiller de siste årene, men han vel snart 30 år, så at han liksom skal være det aller største udiskutabelt, det... Ja,
det, så gir han jo vekk straffer som det jo
ja, så, going out of fashion. Det har nok forsterket Liverpool, men at det skal være at han skal kåre det til sånn topp overgang I England, det, ja.
For dette var da I kategorien den største viktigste, eller the biggest upgrade, den største oppgraderingen, så har vi the most important signing, Thomas Partey.
Jeg ser ikke helt det heller, men vi får vel svare, eller får vel se det med selvsyn etter hvert.
Da. Ja, det litt sånn obsessed med han Partey, altså jeg forstår ikke at han jo en defensiv midtmannspiller. Men liksom...
Har ikke Arsenal hatt nok av det opp igjennom?
Har ikke de inn og ut og slengt med mest populære defensiv midtmannspilleren I Europa, så har ikke det gått liksom. Og det jo, hovedproblemet jo Arsenal, ikke spillerne.
Men på den andre siden, det Jeg ikke plaget av at folk ikke anerkjenner hva som foregår I Vest-London. Det går bra.
Notable mentions I den kategorien som da var the most important signing ja, forløpig også Arsenals Gabriel, men Mendy.
Ja.
Jeg synes det var gøy. Det har vi jo vært inne på med forhold til Kepa og trygghet bakerst og I det hele tatt så har det vært...
Det en liste som henter opp bondeslamål, de dårligste?
Det tror jeg ikke den gjør når titlen de store vinnerne og de beste signeringene I dette overgangsvinduet. Men jeg kan gå løs på den neste kategorien som The Best Youngster. Ja.
Som kjøpt liksom?
Ja.
Ja.
Kai Havertz.
Ja. Ah, ja, de legger den der. Hvor gammel han egentlig?
Det tror jeg. Bare 21, vet du.
Ja.
Nå jo gøy med Klopp som snakket om at de kunne ikke gå ut og kjøpe sånn som vi gjorde når det var helt altså forskjellige verdener vi levde I liksom men så bladde jo Liverpool ut 100 millioner ja, ok de har plutselig penger de også ja. Ok, det går bra
og så det da det største kuppet og det tydeligvis her du putter veteranene inn det da James Rodriguez mener de også Gareth Bale og Ross Barkley nevnt der
Ja, så den artiklen her ganske ny da, man tror.
Det går jo litt på store navn og sikkert litt rimeligere overganger og stort potensial. James jo en spiller som kan levere ekstremt bra, men kan også levere ekstremt dårlig. Så.
Han har hatt en forrykende start.
Ja, ikke sant?
Jeg tror ikke han hadde nevnt ham på den listen her hvis ikke hadde vært for at han har hatt en forrykende start.
Nei, så det det som du vet hva du kan få, men du vet ikke hva du får, og de har tatt en liten sjanse der, og det kan vise seg å være en skup av Everton. Vi må la det gå, jeg vil sånne spillere fra Sør-Amerika, sånn, du må la dem få noen måneder opp inn I
Nord-England der. Vet du hva han kommer til?
Nord-England det jo
Carlos som styrer butikken
her. Ja, det det. Så. Ja, det har vært en veldig bra start av Everton. De kan gå langt.
Ja, det en sånn stein I skoen for Chelsea gjennom mange år, men jeg har likevel litt sansen for at Everton gjør det bra når alternativet oppe der Liverpool. Da.
Det jeg enig med deg.
Ja. Ja, så de leder jo Premier League nå. Fire strake. Det på tide å revurdere? Skal vi revurdere topp fire tipsene våre for sesongen?
Ja, men kom vi ikke dit at vi også hadde med topp fem og seks inne der?
Jo, for så vidt.
Everton fikk vel noen fine
de gjorde det, absolutt.
Mentions?
Det den avstanden der ifra... fra 7-8 opp til 5-6-3-4 den jo vært ganske stor men de kan komme tett på de, vi så hvor nære Leicester var, vant jo for noen år siden men også var nære I topp 4 nå I forrige sesong og Everton kan fort være like harde som Leicester, du ser Leicester har jo levert både brak borteseier mot City og et kjempetap hjemme for West Ham så det svinger jo litt da Så det, Everton har startet bra, det kan være mange lag som vi har hatt mye rare resultater, så det kan skje mye I toppen.
Det noe vi skal snakke om Aston Villa mot Liverpool?
Jeg skal ikke si det, Aston Villa har også tre strake, ligger der oppe. Ross Barkley.
Ja, sant.
Herre mot Liverpool.
Ja.
Fy faen, jeg ble så glad. Jeg. Det var så deilig.
Ja. Bizarrt å se resultatene komme inn på søndagen det var jo
ja, det var. Ja. Jeg var på jobb og så skulle jeg sjekke resultatet I pausen til stod det 4-1 og så bare tenkte jeg bare ja da leder Liverpool 4-1 og så måtte jeg se en gang til på, når jeg så på målskårerne så var det ikke de kjente målskårerne
så mye var, selvmål det ikke
nei, da var det andre veien da, så fortsatte det å renne inn Det var spennende det, Håvard. Det var vel rett etter at Manu tappte stort hjemme for Tottenham også.
Det kult da, med litt opptur for John Terry og Ross Barkley og hele den haven der. Men jeg tror ikke Villa går ubeseiret gjennom 2020-2021.
Du hørte det her først.
Jeg tror de veldig fornøyd bare dem, for det var vel så vidt de berget plassen, så bare å få en sånn start og kunne krysse midt på.
Det var ett år hvor Wolverhampton nesten rykket ned, hvor de vant de tre første også, tror jeg. I hvert fall to
dette
første.
Dette spennende.
Ja. Og det noen år siden. Det sånn 6-7, tror jeg. Men, så det jo ikke mulig.
Nei, ja.
Det får du en lang tattrekk I. Nei, ikke sånn, men det liksom, man kan ikke tro man trygg fordi man vinner de første tre.
Nei, det for all del.
Litt unormalt muligens er jo, altså igjen det jo da tre kamper spilt da, men det to Manchester-lag som ligger da på henholdsvis 14. og 16. plass. Med City har da spilt en av hver, altså uavgjort tap og seier, og mens Manu har da en seier og to tap. Og nå møter de Chelsea snart, og godeste nordmæringen, han har kanskje sittet tryggere I jobber tidligere enn det han gjør I Manu akkurat nå. Vi der at Chelsea kan...
Hva? Vippa med tronen?
Jeg bare spør.
Det hade varit en deilig revansch för det där försmedlade grejen I fjor.
Jag tar gärna emot tap mot United hvis Solskjær behåller jobben altså. Fint for min del.
Det nok bra for oss som Solskjær blir I Manchester en stund til, men der som Kristoffer inne på her, jeg tror det hvis de har nå har vel ManU en kamp før de skal møte oss da, og pluss Champions League og imellom der, men hvis den la oss si at de har gått på et par tap eller dårlige prestasjoner, tap uavgjort I de to og taper hjemme for oss så jeg kan ikke se at den sitter veldig mye lenger det som dumt at det jo en viss Pochettino jo uten jobb og det en par andre som de vet de kan hanke inn hvis det ikke går veien
Jeg driter jo I den klubben der Jeg håper jo at det går mest mulig ræva med dem for så vidt Men hvis jeg skal prøve å tenke litt nøkteren på det Så ville jeg jo kanskje sagt at det, Eller på en annen side Han der sjefen her oppe har jo ikke utvist noe enorm intelligens I alle sammenhenger Men å sparke Solskjær to uker etter at overgangsvinduet stengt Da kan du like gjerne bare ha han en liten stund til, tenker
jeg Ja, eller gjør det nå
Ja, for så vidt eller, Men det vil være særskilt Nei.
Spark han etter et annet slags pause, det hadde vært litt morsomt.
Nå jo ikke her noe sånn...
Jo, det så de som sparker managering sånn dagen før sesongen begynner. Det skjedde ikke det forrige sesongen eller før der enda. Det var sånn helt sånn målbo-taktikk.
Det jo nesten like smart som å gi Solskjær kontakt etter de tar sitt første tap. Det gjorde de jo I fjor, var det?
Jo, stemmer det.
Ja. Supert.
Men ja, men ok, nei, vi kanskje enige om at vi lar tabelletipsene våre være til nå, men...
Det litt tidlig å konkludere etter en 3-4 kamper, helt, men det som du sier, det går an å se litt på det, hvem som har gjort noe som Everton med fire strake seier, de på gang med noe, men vi må nok gi det, de må nok gi det en måned eller to til før vi kan se en tendens der, altså som du sa, City nede på 14. Eller 16. Plass, altså de kommer jo ikke til å ende der uansett, liksom, så det ikke noe...
Jeg hører jo på litt av hvert av sånne brittiske fotballpodcaster og virker jo nesten som de allerede har avskrevet Manchester City I titelkampen og like mye bare tenker Liverpool tar dette det forstår ikke jeg altså. Hvilken plass Liverpool på?
De ligger jo på en femte plass nå
Og hvem det de har til helgen?
Everton
Og Everton skal jo ikke rykne, ikke sant?
Nei, de skal ikke rykne det I det hele tatt
Åh, oh, Gud, jeg bare gleder meg til å våkne
Hvor lenge det siden Everton har vunnet mot...
Ja, det også lenge siden
Det veldig, veldig lenge siden Hazard
And again Hazard And he's done it Frank Lampard Has become the highest goal scorer in Chelsea's history and surely also wrapped up the three points today.
Greit. Tabellen, som nevnt, Man United, ManU, som det ikke heter ifølge ManU-supporterne, men da sier vi at ManU ligger på 17. Plass. Hvis ManU og en del andre lag får det som de vil, så betyr det at hvis de hadde endt på 16. Plass, så skal de spille kvalik mot... En av topplagene I Championship
Bristol Rovers
Hva det jeg snakker om nå? Jeg snakker om Project Big Picture Det noen som kjenner til det?
Jeg blir kvalm av navnet For det meste det
Ja, bittelitt
Akkurat så ingen andre har sett The Big Picture Det bare de som har kontroll på dette her
Du vet at dårlig tegn når noen kommer til du må se det store bildet ja. Ja, det betyr at jeg kommer til å ryke på en smell her nå
Ja, sant
Men du ser litt spørrende ut, Ole Jakob.
Ja, du må forklare meg det. Jeg har ikke
ja, men så bra. Dette ikke planlagt, det kan jeg si. Det faktisk genuint. Du kjent med The Big Picture, Erik?
Jeg leste noe om det, ja. Enten tidligere I dag eller I går.
Det da...
så det faktisk helt tilfellig dukket opp I Facebook-feeden.
Det vel da, jeg tror det sjefen for det som heter EFL, som vel English Football League, denne strukturen som da organiserer lagene under Premier League. Og som har støtter dette helhjertet Og angivelig så det et flertall av lagene I Football League Altså Championship, League 1, League 2 Som støtter dette forslaget Som jeg skal si mer om nå Og arkitektene fra Premier League hold Skal da være han som eier Liverpool Og de som eier ManU
Med
gjeng amerikanere her
Bistand fra Bruce Buck.
Bruce Buck skal også ha en rolle inne I dette. Men
hvem Bruce Buck?
Bruce, vet, kan du fortelle?
Han vel en styreformann rett og slett I Chelsea ja. Fotball FK.
Hva Project Big Picture? Det rett og slett det aller synligste forslaget. De vil det et forslag om å gjøre om Premier League. Gjøre store endringer, til dels vil jeg si, I Premier League. De vil gå fra 20 til 18 lag, hvor da de to nederste lagene rykker ned. Det tredje dårligste laget går inn I kvalifiseringen. Så playoffene som da går I Champions I stedet for at lag, hva blir det? Lag nummer 3, 4, 5 og 6 De spiller jo mot hverandre I championship For å avgjøre opprykk Da blir det I stedet for lag nummer 3, 4 og 5 Som skal spille, gå inn I kvalik Sammen med det tredje dårligste laget I Premier League Om å spille om opprykk Det jo litt sånn norsk modell da, At du får en kvalik egentlig
ja. Samme som de bruker I Tyskland, ikke det?
Ja, det gjør det vel også, ja. I tillegg så skal da 25% av pengene, det bare omtalt som pengene, men det vel avtalepengene, TV-pengene, rettighetspengene, 25% av hele potten skal gå til Football League. Så Premier League-lagene sier ifra seg litt av pengene, sånn, og det blir da mer penger på lagene nedover I systemet, og I tillegg så skal det da betales mye mer penger I forskudd på grunn av koronaen da. Så hvis dette blir vedtatt nå, så det... I tillegg så skal det da gis en gave på 100 millioner pund til FA. Men, ja. De skal også, litt viktigere, så skal de gå fra strukturen, fordi Premier League jo strengt tatt et aksjeselskap, tror jeg. Mm. Hvor en klubb eier en aksje. Og de klubbene som rykker ned, de må selge aksjen sin til de tre klubbene som rykker opp. Og en aksje da vært en tjuendedel av Premier League eierskapet. Det de vil gå fra, og dette kalles One Club, One Vote, de vil da heller gå over til at de seks lagene som har vært lengst I Premier League, altså topp seks lagene, pluss Everton, West Ham og Southampton, skal være de som bestemmer. Så veldig mange av lagene I Premier League mister stemmeretten sin. Så det vil si at Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham, City, Man U, Everton, West Ham og Southampton skal da få være de som bestemmer I Premier League fremover.
Southampton?
Altså, der du
reagerer? Ja, nei, men det reagerer på masse.
I tillegg så skal man da droppe Liga-cupen og Community Shield, og da prøve å kanskje stable på beina en sånn Premier League-trophy på sommeren da, og I det hele tatt. Hva tenker du når du hører
men, alt det her? Hva motivasjonen til at de skal ta fra stemmeretten til noen og beholde det til, sånn som du sa, Southampton og West Ham, men ikke til de andre? Hva motivasjonen til det, for det?
Det, altså, jeg har sett flere beskriver det bare som en shameless power grab, vel det som flest britiske medier har kalt det.
På godt norsk, skamløs makt.
Griping Takk
Men det for at de vil spisse det inn på enda mer topplag Og flere sånne kamper for å I frykt for en sånn type Europeisk superliga Som skal snakke om å konkurrere med Champions League og greier Det det som en måte De vil spisse Premier League enda mer det?
Altså, noen mener det at hvis du går ned på antallet lag, du kan jo få litt bedre, du kan jo få en bedre liga av det, men du kan jo tenke at det skal være, det blir jo færre kamper da, og det fordi du kanskje har lyst til å prioritere andre kamper som du kan tjene enda mer penger på. Samtidig ved å sørge for at du, de største lagene har, de som styrer og bestemmer, så vil jo de også da kunne si at... Altså, de vil jo da kunne ha makten til å hoppe ut av Premier League, kunne stemme seg selv ut og si at de vil da være med I den europeiske superligaen I stedet for da.
Altså, selvfølgelig vil jo United dette her. Altså, det et lag som har jo funnet ut ganske fort I det siste at de ikke får det til å vinne fotballkamper. Men så hvis de kan berge seg og være sikre på at de skal alltid være I Premier League og være sikre på det, så jo få penger for det og være blant de største, så det bare supert for dem.
Sier det at de sier vel at 12 eller 14 av Premier League-lagene har sagt at de ikke vil, de vil blant annet ikke være med på gående. Så det lite trolig at det her blir stemt gjennom, for de vil ikke gå med på det. Og du må ha et så, så stort flertall for å, det 14 lag 14 som 20. Ikke vil gå ned på antallet lag.
Ja, mer enn 2-2, mer enn 2-3 flertallet.
Og ifølge Independent og Telegraph er det vel britiske avisene, så har vel de sagt at Bruce Buck er en av arkitektene bak det her. Likevel er Chelsea blant lagene som har reservations. Altså de liker ikke alle forslagene her.
Nei.
Liverpool og Man U skal like alt, og Tottenham liker det, fordi av en eller annen grunn skal få de noen penger for den stadion sin. Så altså, det her er jo...
For de spiller jo amerikansk fotball, så det jo...
Ja, det derfor, ja. Er det det? Nei. Det Gud, nå vet. Men de skal da få noen penger, de får igjen noen penger for stadion sin på grunn av dette der. Aner ikke.
Det vanskelig Nei, men, å mene så mye om det, egentlig.
Det veldig uklart nå, men jeg foreslår men det at dette følger Kristoffer opp videre i neste podd, da, med eventuelt flere nyheter.
For meg er det bare sånn fascinerende sånn, jeg jo riktig nok fotballkonservativ. Jeg vil at ting skal være som det har vært, og liker ikke var og hele pakka. Men jeg mener at det her jo veldig tydelig at det handler om en ting, og det penger. Og tenker, hvem det som betaler for det her? Det vi som nå blant annet må nå erfare at TV2 jekker opp Premier League
Det jo derfor, det jo derfor vi aldri har hatt TV2.
Nei, fordi av oss som har TV2. Jeg har hatt det til nå, hvertfall. Nei, jeg har det enda. Men jeg vet ikke hva det koster i måneden nå for den offisielle Premier League-pakka, ja.
Det var vel litt avhengig av hvor du kjøpte den fra, ja. Så vidt jeg forstod.
Hvis du fortsatt hos Telia, så tror jeg de hadde samme pris. De satt ikke opp i det hele tatt.
Nei.
Mens alle andre satt opp til... 650-700 kroner.
Det litt forskjellig fra hvilken leverandør du hadde. Ja. Nei.
Og det jo samme når vi har satt, eller Nent, som det vel heter nå da, de selskapene som eier, jeg tror det den som eier vi har satt heter Nent Nordic Entertainment Group, eller noe sånt. Når de nå vinner... har vunnet bud eller rettighetene på Premier League fra med ikke neste sesong, men etter der, så det fordi de tror at de kan få enda mer penger fra oss på et tidspunkt. Så på et eller annet tidspunkt så må jo fotballsupporterne bare slutte å kjøpe TV-pakker.
Ja, eller på pub i stedet for. Gå på pub i stedet for.
Eller få seg bedre jobb.
Ja.
Mer penger. Der var løsningen.
Ja.
Nei, jeg synes i hvert fall det er bare en sånn interessant greie, men...
Det er helt nytt, altså det er vanskelig å kanskje forstå alt, men det er jo verdt å gjøre et Google-søk og lese seg litt rundt og kanskje ja, forstå...
Det er mye detaljer, men altså igjen da, færre lag, mer at storlagene tar kontroll over Premier League. Dropp Liga-køppen og komme ut til skild, den kan jeg kanskje stille med bak, men...
Jeg liker Liga-køppen, jeg har alltid vært fan av den.
Ja, hvis vi da kan faktisk begynne å kalle den Liga-køppen igjen.
Ja, det er også et godt poeng.
Så trekningen kan skje Cup. I England, det kult, så.
Jeg vet ikke hvor de gjør det.
Er det i Kina, eller hvor Carabao kommer fra?
Thailand eller noe
ja, de hadde...
Nei, ja, Kristoffer, jeg nok litt mer konservativ. Jeg vil nok at det skal være sånn som det har vært før.
Det best sånn.
Ja.
Nei, men altså, playoff-ideen synes jeg morsomt. Det greit. Altså, jeg synes det gøy med at det verste laget i ligaen skal spille mot det beste laget i en av de beste lagene i ligaen under. Altså, for det går jo alltid gale. Sånn, de taper jo alltid. Det er kjempegøy.
Ja, det sant. Jeg kan være med på den.
Mm-hmm. Men da det bare den endringen. Det hadde vært greit. Så liksom, du tar vekk sjetteplassen i championship som i playoff, og så bare 18-plassen spiller mot de tre andre.
Det ikke, ja. Det greit.
Og så vi fornøyd der.
Ja.
Skal vi ta, eller jeg kan ta, for vi begynner å gå mot slutten, og vi har et program her vi må gjennom, men det går jo ikke. Så si bare oppsummere veldig kort for de som måtte lure om kvinnelaget. De spilte jo nylig mot City nå i helgen, tror jeg det var. Vant 3-1
ja, på søndag.
På søndag, ja. De har jo verdens beste kvinnelige fotballspiller på laget.
Ikke bare den, men det er vel kan bare ramse opp. Det er jo det er litt av et arsenal.
Ja, nå kom, for jeg kom bare på hun som ble kåret I år og 2018, hun danske Pernille Harder. Softer Harder, Pernille Harder. Takk for meg. Og det også en tysker som har kommet inn som også en habil fotballsparker. Ligger på tredje plass I ligaen.
Men det vel ikke spilt mange kamper der heller.
Nei da, absolutt Men, ikke.
Det vel ikke spilt mange kamper der heller.
Jeg tenkte jeg bare skulle si at nedsiden da, med å få inn Samantha Kerr og Pernille Harder og hun der Leupolds. Nei, det ikke så mye henne da, men plagg meg litt, for jeg fan av hun Guro Reiten. Jeg synes hun kul. Men hun starter jo ikke lenger. Men det gøy å se at hun Francesca Sesk Kirby oppe og nikker igjen etter å ha vært ute lang tid med litt issues. I sitt livsform, hvis nok. Det kult.
De som vil lære seg å jonglere, kan lære det av Maria Thoresdottir, som har lagt ut en instruksjonsvideo et eller annet, på hvor hun lærer vekk hvordan jonglere I, for de som på
hjemmekarakteren. Maren Mjelde førstevalg på straffespark også.
Ja, det jo veldig det, for oss, det jo gøy med norske spillere der. Så det jo da tre stykk. Og så det jo da I den absolute toppen også på kvinnesiden. Og det jo for så vidt gøy. Og ja, Pernille Harder jo verdens dyreste fotballspiller. Chelsea satt en rekord der.
Var det 250.000 pund?
300.000 pund. Like mye som Cristiano Ronaldo tjener på halvannen dag.
Men han har fått korona da.
Ja, det var det jeg skulle si. Han har ikke fått korona da.
Da fortjener han ikke de penger lenger.
Stakkars. Tenker vi det samme om han som hele verden tenkte om Donald Trump? Nei.
Nei.
Nei, det tror jeg ikke vi gjør heller, så det greit. Det var bare for humorens skyld at jeg sa det der. De neste kampene vi har foran oss, der skal vi møte... Ja, her har jeg noe tellefeil. Vi møter vel Southampton nå til helgen allerede, det ikke det?
Ja.
Ja, for min liste begynner med Sevilla, men det da I midtukekampen etter der, så jeg har glemt å føre opp I lag. Southampton altså, og så det Sevilla, før det borte mot Man U, og så da borte mot Krasnodar, og så det borte mot Burnley. Bare bortekamper, Henning, hører du det?
Nå her, jeg skal faktisk...
Borte og hjemme har ikke så mye å si, det reisevei, men ellers har du lite å si.
Men Henning mener at det bare bortekamper I løpet av et år.
Nei, men det en sånn bortekampsesong igjen. Men vi må ikke glemme at nå har det vært en hjemmekamp, og så kommer det en til, og så kommer det en til før det blir bare bortkamper. Det en balanse. Ball.
Har du dobbeltsjekket det, eller det en gjetning?
Hva da?
At det en balanse. Det like mange bortekamper.
Ja. Jeg stoler blindt på systemet.
Hvertfall så det Chelsea-Rennes, og så det Chelsea-Sheffield United. La oss starte med den første kampen av Southampton. Hvilket Chelsea kommer vi til å se da, med tanke på hva vi har sett?
Altså, lagoppstilling, tenker du på?
Ja, eller generelt. Kommer det til å være et røret, sløsende Chelsea? Kommer det til å være et kontant og selvsikkert Chelsea? Kommer det Tenk høyt. Vi vet jo ikke.
Har litt den samme følelsen nå... eller til den kampen som før Palace-kampen egentlig. Jeg liksom føler og tenker at den, nå skal vi brette opp ærmen og vise hvor langt vi har kommet I progresjonen. Og så det den klassiske snubletråden da, med Danny Ing som kontrer inn en eller annen sklittakling. Bertrand, det vel også on fire. Og Oriol. Ja, han jo ikke verst.
Nei,
jeg blir sånn pass usikker.
Jeg litt usikker, men det også litt med at veldig mange spillere på landslagsoppdrag fram til type torsdag eller noe sånt da, og så det kamp allerede på lørdag, så...
Bønna Skilvel har trukket seg fra troppen til England.
Ja, ja, ikke sant?
Fotskade.
Ja, så det kan være både litt skader, og det kan være litt forskjellige erfaringer, og du hvor de har vært den, så... akkurat den kampen jeg bare fornøyd hvis vi vinner, rett og slett. Altså, der behøver jeg ikke ha noen sånn festforestilling. Der det...
Det vanskelig å tolke så tent nå, egentlig. De virker jo å ha kommet seg opp på et bra nivå, men Det er fort gjort å slå dem
komfortabelt. Ja. Nei, jeg tror at det fort kan bli det. Det høres veldig vanskelig ut med tre bortekamper på rad etter det, men det nesten så at den Southampton-kampen kan bli litt tricky, og så får vi håpe at de leverer greit bra i den Sevilla-kampen. Ja, ja. Jeg har nesten mer trua på bortekampen mot ManU enn hjemmekampen mot Southampton.
Jeg tror vi har Southampton liker jo å spille fotball. De jo ikke, de pleier ikke å sitte langt bak og vente. Jeg tror det går greit.
Litt mer åpent enn mot Palace.
Litt mer plass for Kai og Werner å spille.
Så. Men de har vel ikke så mange på landslag som vi har?
Nei, ingen sa det. Nei,
det er altså det jeg tenker. For da, hvis de liksom sitter med en halv tropp som kan trene i to uker mot den kampen her, så er det mye mer enn hva vi har med.
Det er litt det som gjør at jeg har litt mer men, usikker Erik, på den.
Ja. Der tenker du første lag, men selvfølgelig, Chelsea har jo nå fire ganger dekning på alle posisjoner. Så her er det bare å høste av de vakre, fine trærne på Cobham.
Ja. Ja, nei, men du er inne på noe, Henning, med det at det kan være, nå har ikke jeg full oversikt over alle som er borte på landslagsoppdrag og ikke, men at dem som ikke er på landslagsoppdrag kan ha en liten større mulighet for å få starte den kampen her, da. Ja.
Hvem er det vi har som ikke er på landslag og på, som har
spilt, da? Det er jo sant, det, da. Det er en sammenheng. Skal vi slenge ned et lite
Zappa Costa? Nei.
Ja, nettopp. Godt ord for han Oliver. Som var det 100 kamper han passerte nå og har Platini i sikte på nei, er det Platini?
Henry var det ikke?
Henry var det på landslagsmål
ja, det er han ligger sånn 8 bak, tror jeg
ja.
Så det er jo mulig, men
nei, 150, nei, faderullan det her skulle jeg aldri tatt opp, for jeg aner ikke hva jeg snakker om men det er jo fascinerende å se at han herrer på det franske landslaget og knapt får være med.
Havertz hadde jo også 2 assist.
Hvem?
Havertz.
Ja. Da var vi der igjen.
Ja,
tilbake. Men hverken han eller Werner spilte første kampen til Tyskland i pausen.
De spiller i dag da. De spiller nå. Nå, begge to.
Ja.
Så da blir det seier mot Southampton da.
Skal vi levere en live score for de tusen lyttere der ute som lurer på hvordan det går i kampen? Mens dere gjør det, så kan du oppsummere at
jeg kan si at Tyskland ligger under 2-1 for Schweiz, men Timo Werner er den som har scoret for Tyskland.
Og Kai Havertz har assisten.
Ja.
Så bra.
British connection.
UK. Sant?
Riktig. Ok, så vi kommer oss forbi Southampton-hindret, krangler oss gjennom der, så går det strak av veien. Jeg tolker oss sånn,
ja.
Enkelt og greit.
Håpløst, da. Vi er jo ikke spåmenn og kvinner, noen av oss.
Ikke si det, da, for da kanskje folk skrur, da.
Vi har jo tatt med kule og alt.
Ja, vi sitter jo her og gnikker og gnir, så vi må spå alt vi kan, hvis det lov å si. Så ja. Skal vi avslutte med et litt sånn lett spørsmål. Vi har jo snakket litt om Liga-cupen, som har hatt mange artige sponsornavn siden det ble nevnt. Kanskje vi kunne ikke bare hette Liga-cupen. Hvis vi ikke kan hette det, hva er Kristoffer sin drømmesponsor av Liga-cupen?
Av Liga-cupen, ja.
Ja. Jeg?
McVitie's, kanskje? Kjeks, liksom. McVitie's. De lager jo kjeks. Det er morsomt.
Kjeks, ja. Vi har hatt Milk
sånn Cup. Skikkelig hyggelig sånn, sponsor, det synes jeg er gøy, sant? Ikke sånn Carabao, faen er det for noe. Altså, sånn.
Flisekompani, heter det.
Flisekompani, ja. Klaus Olsson, kanskje?
Klaus Olsson Cup, ja.
Klaus Olsson Cup.
Får du trofé i plastikk utlevert?
Ja. Tesco hadde jo vært litt morsomt også.
Tesco Cup?
Tesco Cup, ja.
Var det det her? Worthington Cup?
Det var vel FA-cupen egentlig, var det ikke det?
Så nei, det var Liga-cupen,
Carling-cupen selvfølgelig.
Ja. Ja. Var det Reebok noen gang? Eller?
Nei, jeg husker ikke.
Nei.
Jeg går for Fleece-kompani, altså. Fleece-kompani-cup. Ja. Men den vinner vi ikke i år, for vi er uten.
Ja.
Fleece i fingeren. Ja. Kristoffer, har du lyst til å si hvem vi har vært?
Nei, kanskje
det. Nei, da kan jeg gjøre det. Vi har vært Erik Soløy.
Ja.
Bak spakene, hvordan har det gått?
Det har gått greit, faktisk. Det
lyser
det
nå.
Ja, det lyser det nå, så jeg tror vi klarer oss.
Vi kan, ja, holde litt til nå, så går det her bra det. Ole Jakob Bukten.
Ja.
Ja. Henning Kristensen. Stemmer det? Kristoffer Matre. Hallo. Jeg heter Kristoffer Sandøy, og du har hørt på Blue Day podcasten, og det glemte jeg å si på introduksjonen, men vi har altså vært som så ofte før, og vi kommer sikkert til å være her igjen på ærverdige, flotte, fransk inspirert Pigalle, og vi takker for følge. All change, please. This train terminates here.